habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo axad ah bisha sebtembarna waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobadan idinku hayno barnaamijkeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dabka kacay guri ku yaalla magaalada Hargeysa oo ay caruuri ku dhimatay.
Markii aanu gaadhnay waxaan ugu tegnay gurigii sandaqadii oo loo maqsinayo berenda ahayd in aanu ku gaadhnay iyagoo isku dhacay oo caruurtiina hoos ka jiraan.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
gacalkay habaabo annagaadis baanahay gargariga siyaaliyeed ubadkaagu hau go'o gudahaagii oo maqan hadba garax qabo u shubo garaadlaawayaalow gobolnimadu maahe.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese warkii caalamka.
Aan ku bilownay, hogaamiyaasha dunida ayaa si adag uga falceliyay warka Iiraan ay ku shaacisay in ay ku guuleysatay tijaabada gantaalka balistikada ridada dhexe ah. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Iiraan ay tijaabisay gantaal la gaari kara Israa'iil, isaga oo xusay in dowladdaasi ay xiriir wada shaqayn la leedahay xukuumadda Waqooyiga Kuuriya, taasina waxa ay ka baxsan tahay buu yiri afgaradkii aan la gaarnay. Trump waxa uu farta ku goday heshiiskii dhinaca nukleerka ahaa ee la gaaray sanadkii 2015, kaasoo xayiraadii dhaqaale ee qaramada midoobay ku soo rogtay Iiraan looga qaaday si ay iyaduna faraha ugala baxdo howlaheeda dhanka nukleerka ah. Dowladda Faransiiska oo wax ka saxiixday heshiiskaasi ayaa bayaan ay wasaaraddeeda arrimaha dibadda soo saartay Iiraan kaga dalbatay inay joojiso dhammaan howlaha qalqalka gelinaya ammaanka gobolka, islamarkaana ay tixgeliso qaraarka uu lambarkiisu yahay 2213, kaasoo ku baaqaya inay ka tanaasusho dhaqdhaqaaqeeda la xiriira farsamaynta gantaalada balistiga ah.
Dhulgariir kooban ayaa ku dhuftay dhulka Kuuriyada Waqooyi meel u dhow goob lagu tijaabiyo hubka nukliyeerka, waxaana loo malaynayay in arrintani ay tahay mid si dabiici ah isaga dhacday oo aanay la xidhiirin tijaabooyinka dhinaca hubka nukliyeerka sida ay sheegeen dalalka dariska la ah. Hay-adda la socodka saadaasha hawada ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in haddii dhulgariirkani uu ka dhalan lahaa fal aadame la ogaan lahaa, hase ahaatee ilaa iyo hadda aan warkaasi la haynin. Waaxda maaraynta dhulgariirka dalka Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay in dhulgariirkani una xidhiir la lahayn tijaabo dhinaca hubka nukliyeerka ah.
Dadka reer Jarmal ayaa axadan maanta ah u dareeray goobaha codbixinta, kuwaas oo go'aansan doona haddii Angela Merkel ay hogaamin doonto markeedii afraad dalkaasi. Xisbiga Angela Merkel ee midigta dhexe la yiraahdo Christian Democratic Union iyo xisbiyada kale ee kala ah Bavarian Sister Party iyo xisbiga kale ee ah Christian Social Union ayaa iyaguna u muuqda kuwo guulo ka soo hoyn doona tartanka, sida ra'yi ururinta ay muujisay. Xisbiga labaad ee ugu weyn Jarmalka, islamarkaasina wadaaga uu kala dhexeeyo dowladdaasi baxaysa ee Merkel ah, ayaa laga baqayaa in uu hoosu dhac ku yimaado, waxaana haddii ay taasi dhacdo ay noqon doontaa hoosu dhacii ugu weynaa ee ku yimaada tan iyo sanadkii 2009.
Guddoomiyaha jasiiradda Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa sabtidii shalay la kulmay duqeyda magaalooyinka ee jasiiraddaasi, halkaas oo duufaanta Maria ay horraantii toddobaadkan burburisay. Guddoomiyaha ayaa duqeyda magaalooyinka kala hadlay kuna booriyay wax ka qabashada baahida bulshooyinkaas, halkaas oo dadka ay weli khatar ugu jiraan biyo xidheen xaaladiisu ay xun tahay. Guddoomiye Rosella ayaa farin dhinaca Twitterka oo sabtidii shalay uu diray ku sheegay inuu isagu arkay dhaawaca soo gaadhay biyo xidheenka Guajataka, kaas oo ay ka bateen daadadkii ay keentay duufaanta Maria. Rosella ayaa fariintiisa ku sheegay inuu ku celinayo fariinta ah in dadku ay u baxaan sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa fariintu intaasi ku dartay ka fogaada amaba waad xaaqmaysiin.
idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. Afar qof oo caruur ah ayaa geeriyooday, hooyadoodna waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii gurigii ay deganaayeen ee magaalada Hargeysa uu dab qabsaday. dhibaatadan ayaa la sheegay in ay timid kadib markii uu gubashada gurigooda sababay shood ka dhashay korontada guriga ku jirta amaba maanso. mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in baaris lagu wado sababta dabkaasi keentay, islamarkaasina aan weli la aasin meydadka caruurta, iyadoo hooyada ubadka dhashayna lagu daweynayo cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
qoyska ay dhibaatada ku timi oo deganaa xaafadda Sheedaha ee waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay ku gubteen guriga ay deganaayeen xaliseqdii dhexe kadib markii korontadii guriga ku jirtay uu shoodh ka dhashay. taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska Soomaaliland Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo waqtiga iyaga warku soo gaadhay.
xalito 3:22 ayaa dhiilada la soo sheegay. markii aan u gurmanay 5 daqiiqeenu soconnay oo Sheede ayuu ahaa, 3:27 ayaanu gaadhnay. markii aanu gaadhnay waxaan ugu tagnay gurigii sandaqadii oo loo maqsinayo berenda ahayd in aanu ku gaadhnay iyagoo isku dhacay oo caruurtiina hoos ka jiraan. markaa waxaa dhacday inaan ugu tagnay jingadii oo isku dhacday, caruurtii iyo wixii hore isku rushoobeen. markaa wixii aanu ka qaban karnay maanu ka qabanay islaan in hooyadu wax ka soo saarnay, laakiin 4 caruur ahayd ayaa ku dhintay. caruurtu daadood waxay ka lahayn 12 jir, 8 jir, 6 jir iyo 3 jir.
geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo dhacdadani ka hadlay ayaa sheegay in baaris lagu wado sababta iyo sida ay dhibaatada ku dhacday, islamarkaana ay ka tacsiyeynayaan qoyska iyo ehelka dhibaatadu soo gaadhay. waxaanu xuseyn marka ciidamada ammaanka ee gacanta ku haya baarista arrintan ay soo saaraan warbixinta u dambaysa ay qaadi doonaan ka dowlad ahaan tallaabada ku habboon ee sharciga ah. dhinaca kale, aabaha dhalay caruurta dhimatay Maxamed Ismaaciil oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ka hor intii aanu dabku dhibaatada geysan ay subaxnimadii hore ku wargeliyeen shirkadda korontada in shoodhkani jiro, hase haatee aan waxba laga qaban. waxaanu xuseyn isla habeennimadii dhibaatadani dhacday, islamarkaana caruurtii meydkoodu yaallo cusbitaalka guud ee Hargeysa. hooyada dhashay caruurta oo dhaawac ah ayaa iyana lagu daweynayaa isla cusbitaalka guud. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. dabley hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa galabta weeraray gaari ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta ee Puntland oo ku sii jeeday dhinaca buurleyda Galgala. waxaana lagu soo warramayaa in weerarkaasi uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. wariyaha v o ed ee Boosaaso Faadime Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
laba askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland iyo qof dumar ah oo shacab ah ayaa ku dhintay, 5 askari oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gabalgaabadkii maantay weerar gaadmo ah lala beegsaday gaari ay saaran yihiin qaar ka mid a ciidamada daraawiishta Puntland oo u socday dhinaca buuraleyda Galgala oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada Puntland. gaariga weerarka lala beegsaday ayaa ka tegay dhinaca magaalada Boosaaso. sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid a saraakiisha ammaanka ee gobolka Bari, waxaa kaloo saraakiishani ay v o a u xaqiijiyeen in cisbitaalka magaalada Boosaaso la keenay meydka iyo dhaawaca askarta weerarkaana ay geysteen xarakada Al-Shabaab. Fadme Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haysaa Sahra Cabdiaxmed.
wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti noogu ah oo aan ku soo qaadanaynaa afarta mudanayaal baarlamaan ee ka tirsan baarlamaanka labadiisa gole ee golaha shacabka iyo senatoriska ee baarlamaanka Soomaaliya ee kala ah Samsam Daahir Maxamuud, Deeqo Xasan Xuseen, Sagal Cabdirasaaq Isaaq Biixi iyo Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade. Waxa ay afartoodaba ka mid yihiin shan gabdhood oo ka socda golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka qaybgalaya kulanka socda magaalada Washington DC. Bal soo dhawaada ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da ugu horeyntii.
Waa mahadsantahay, waan dhownahay.
Waa tahay. Bal haddii aan ku hormaro Xaniifa Xaabsade, bal waxaad iga warantaa kulankan halkan aad u timaadeen ee Washington DC aad uga qayb gashay wuxuu ahaa?
Waad mahadsantahay Zahra. Waxaan Washington DC ku suganahay lixberi, waxaan ahayn shan gabdhood oo ka socda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan u imaanay program la dhaho IVL International Visitor Leadership Program, programkaas oo lagu qabto Maraykanka, oo ay muhiimadiisan u tahay dadka Maraykanka aan hore imaan inay imaadaan, lana geeyo ama lana ay kulmaan dadka muhiimka ah. Sidoo kale waxaan la kulmo kala duwan la yeelanay dad muhiim oo ka socda international organizations. Sidoo kale waxaan tagnay xafiisyo ka mid ah xafiisa dowladda Maraykanka.
Waa tahay. Waxaa barbarkeeda fadhida Xaniifo Zamzam Daahir. Bal Zamzam, adigana maxaad ku dar lahayd?
Say xildhibaan Xaniifa sheegtay waaye, programka aan u imaanay waa programka IVL oo International Visitors-ka. Marka shan gabdhood oo labada aqalka kala socda ayaan nahay golaha baarlamaanka Soomaaliya, saddex senator iyo labo golaha shacabka ka socda. Programka u imaanay muhiimadiisu waxay ahayd inaan la kulanno dad dowladda Maraykanka ka tirsan oo labada aqalba ah, xildhibaan Kongreeska iyo Senate-ka. Sidoo kale international organizationska Soomaaliya taageera ayagana way ahayd, iyo in aan khibrad ka qaadano qaabka ay u shaqeeyaan iyo systemka ay ku shaqeeyaan inaan khibrad ka helno.
Waa tahay. Waxaan bal aadayaa markana Deeqo Xasan. Deeqo, adigu waxaad ka mid tahay golaha senatorska ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan maxaa shanta gabdhood oo keliya loogu soo xulay? Bal haddaan adigu ku weydiiyo oo raggii ay dabcan uga qaybgali waan, ma wax gaar u ahaa haweenka in looga hadlo?
Bismillah. Kulankan waxaa loogu talagalay in gabdhaha lagu hormariyo, waayo waxaa kaliya shantiina loo soo xulay. Wuxuu ahaa women leadership uu ku saabsanaa, waxaana loo soo xulayna waxay ahayd gabdhaha maadaama ay u baahan yihiin systemkii oo leadershipkii in laga dhiso, loo sameeyo capacity building, ay la kulmaan gabdho dhigoodo jooga Maraykanka si ay uga qaataan khibrad iyo qaabka ay u shaqeeyaan, iyo sidoo kaleeto sida federaalku u shaqeeyo, sida ay u shaqeeyaan systemka oo judiciary-ga Maraykanka u shaqeeyo. Anaga tobar ha cadaaladda iyo waxyaabo badan adiga oo kasoo kororsanay oo nolagu tababarayahayen.
Waa tahay. Waxaa bal dhinacaskaasi xigta iyadana Sagal Cabdirasaaq Isaaq Biixi. Bal Sagalay, soo dhawo adiguna, waxaad iga warantaa kulamada noocan oo kaleeta ahmiyadda u leeyihiin in gabdhaha ka mida labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka qayb galaan?
Mahadsan Zahra. Dabcan anagu waxaan nahay xildhibaano ay ku cusub tahay xildhibaannimada, hadeera sanad waa markii koowaad ee aan kusoo biirno labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. In aan khibrad la qaybsano ama aan wax kororsi u tagno wadamo kala gedisana waxay qayb ka tahay qofka inuu field kastood ka shaqeyso iyo qayb kastoo aad ka shaqeyso, in aad adiga naftirkaaga aad baaxadda iyo mugga waxqabadkaaga aad ku kordhiso si aad u aragtid waxa adduunka ka jira iyo dadku sidee u shaqeeyaan. Dowladda Maraykanka programka naftirkiisa waxay qabaan exchange ugu yaraan isbedelasho, iyaguba way tagaan wadamo kale, wadamo badan bay tagaan
oo
ay xubnahoodu ay lasoo shiraan, ay soo arkaan siday wax u maxaan ku dhahay uga shaqeysiyaan, bilateral agreements la soo galaan. Dabcan anaga hadda kama mid ahan safarkeenan, qayb kama ahan taas, laakiin safarkeena qayb wuxuu ka yahay inaan anagu aragno sida ay wadankan haweenka leadership positioniska jooga ama positionada hogaamineed jooga sida ay u shaqeeyaan.
Waa tahay. Waxaan dib ugu noqonayaa Xaniifa Xaabsade. Xaniifa, bal waxaad iga warantaa wadankii dad badan ayaa marka ay hadda dhagaha naga maqlayaan oo dabcan dadka qurba joogtahaba ugu badnaadaan, waxa ay sheegaan in
dalkii dhibaato badan ay ka jirto waqtigan aan lagu noqon karin bal adiga soo dhawow gabar yar da yar ayaa tahay haddana mudana ka tirsan ayaa tahay baarlamaanka Soomaaliya bal iga waran maxaad dhihilay dadkaas
waa maasantahay Zaharoy runta waa dad badan oo weebil ka qabo ku noqoshada wadanka balse Soomaaliya dhibaatooyin badan way soo martay laakiin hadda waxay maraysaa marxalad oo ay ka soo kabsanayso marka waa loo baahan yahay waana muhiim dadka u dhashay wadanka Soomaaliya oo Soomaalida ah oo leh xirfado kala duwan inay xirfadooda la soo laabtaan ay dalkooda ugu shaqeeyaan runtii dad badan soo noqday oo Soomaali diaspora ah oo wadanku soo laabtay oo qurbi joog ah oo waxyaabo badan soo kordhiyay oo la imaaday ganacsiyo oo wax badan soo kordhiyay marka ma ahan inuu wadanka yahay kaliya oo la fiiriyo qaybta oo negative ah oo la arko dhibaatooyinka socda dhinac xun wadan walba oo aad aragtid oo aad hadda joogno wadamadan way ka jirtaa dhibaatooyinkaas qaybay leeyihiin dhinacyo kale oo dhibaato ah marka Soomaaliya waxyaabo badan ay jiro oo aan yaani hadda aan dhigi karno waa meel la qabsan karo marka qofkii rabo inuu wadanka la qabso wadankiisa u shaqeeyo fursad bay u tahay inay soo noqdaan
waa tahay waayahay dhageystayaasha ayaan khadka u furaya bal si loo helo ayagana aragtidooda ay u weydiyaan mudanayaasha baarlamaanka ee nala jooga dhageystaha ugu horeeya hadaan la hadlo magacaaga adigoo ku bilaabaysid halkaad naga soo wacaysid iyo su'aal haddii aad qabto soo dhawow
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdisataar Xasan Cali waxaan joogaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii mudanayaashii baarlamaanka oo sanadkan rabay in ay fursad ka helaan tartanka doorashada waxaan ku soo tartamay magaalada Baydhabo waa meel aad maaragtay u dhibaataysan oo liidata oo isbitaaladeedii aan daawo lahayn oo dadkii shaban biyood ay u dhimanayaan marka inta qurbo joogta lagu soo dhaweyn lahaa meelaha ay metelaan xildhibaanada waxay ahayd dadka meelaha ku xanuunsan ay hadda daawada u baahan in maaragtay ay u gargaaraan xaniifo waxaan weydiin lahaa isbitaalka magaalada Baydhabo daawooyin quality leh ma yaalaan dadkii shuban biyood ayay u dhimanayaan deegaankii waxaa ka jirta abaar iyo maaragtay macluul oo dadku ay hadda kasoo qabanayaan iyadoo laga sugayay in maaragtay dadkeedii daawooyin dhinaca kalooraha ama maaragtay ka hortag cudurada ay maaragtay inta u raadi laheed inta shir jiraay xamar ku qabatay ay maamulka deegaanka oo dadkaas la daalaa dhacayay dhibaatada soo gaartay ay dhaliishay ay tiri maamulkaas cajila bedelkii dadka dhibaataysan ay wax u qaban laheed waxaan weydiinayaa dadkaas maxay ugu tala jirtaa oo gudaha jooga diasporada intaysan soo noqoshadooda ugu baaqeen ayaga
waa tahay xaniifo xaabsaday waad maqlaysaa dhegeystahaas adiga ayuu kula hadlay bal haddaad u jawaabi kartid waxaad ugu jawaabi lahayd
waa maadsantahay marka hore sidoo kale waan kaaga mahadcelinayaa su-aashaadii weydiisay run waaye deegaanada koonfur galbeed aad su-aashaada ay u qotantay dhibaatooyina ka jiro shibanbiyoodka ka jiro beenta ma ahan abaaraha ka jiro oo waddankoodana la qabo annaga xildhibaanadii aan nahay waan u maqannahay inaan gurmud u sameyno waana u sameynay hadda ka hor dhibaatadana harmal lama cover garayn karo oo harmal lama dhameyn karo waqti ay qaadanaysaa qurbo joogtan waddankeena la leeyihiin in la soo dhaweeyo meeshay ku jirtaa tan aad leedahay maamulka koonfur galbeed inuu is-casilo ma ahayn muhiimadda inuu is-casilo laakiin waxay ahayd in maamulka koonfur galbeed la xisaabtamay qofka xildhibaanka ah oo golaha shacabka matalo oo shacabka matalan dhibaatada meesha ka jirta wuu sheegayaa wuuna la xisaabtamay idii ay qusayso waa maadsantahay
waa tahay xaniifa aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan xaniifa waxaan filayaa dhegeystahaasi inay u jawaabtay bal markana waxaan dib ugu noqonayaa xildhibaan Sagal Cabdirasaaq Biixi bal waxaad iga warantaa Sagalay deegaano fara badan oo adiga Jubbaland ayaa lagaa soo doortaa deegaano fara badan oo ku yaalo gobolka Gedo ilaa iyo Jubbada dhexe dabcan Al-Shabaab ayaa haysto xaaladda amniga aad ayuu u adag yahay gaar ahaan gobolka Gedo hadaan soo qaadano dadku waxa ay sheegaan in duqeymo fara badan ay ka dhacaan meelaha qaarkood dad dhibaateysan ay jiraan bal xildhibaanadiina deegaanadaas laga soo doorto waxaad u qabataan dadka maxay yihiin ama aad dib ugu noqotaan dabcan dadka adinkiidan doortay deegaankaas hadaan soo qaadano
dadka runtii dhibaatada jirta dhinacyo badan bay ka haysataa nacyo waxay ka haysataa qolada nabadiidka ah ee dadka dhulkoodii haysta oo wax badan ka hortaagan in ummaddu ay masiirkeeda u tashato. Sidoo kaleeto duqeymaha iyo dhibaatooyinka, dabcan aan ognahay marar badan inay aysan heleelin taargetkii loola socday oo dad shacaba ay dhibaateeyaan. Waxay ka mid tahay dhibaatada sidoo kale dadku ay ku qabaan, hadaa nimankaanu joogin duqeyn ma aysan imaateen. Marka annaga waxa ugu horeeya ee ugu badan aan ka shaqeyno waxay tahay horta in la hubiyo in deegaanka la nabadgeliyeeyo, laga saaro wax kasta oo aan dadka rabitaankooda iyo wanaagooda aan ka shaqeyneynin. Dabcan dhibaatadan horteyna waa soo taagnayd, haddana uma jeedno inay biri iyo beri dambe dhammaanayso. Waxaa waaye muhiimaddu waxay tahay inaad meel ka bilowdid oo subax walba markaad soo kacdo ay niyadaada ku jirto shaqadeeda aad bilowdid, go-aan walba oo waddanka laga gaarayana aad taagan tahay meesha lagu qaadanayo, hubisid in ay hal barsentina allaha ka dhigay in ay wax kasoo wax ku kordhinayso xaaladdu sida hadda ay tahay oo ay ka wanaajinayso.
Waayahay Zamzam daahir ayaan aaday. Zamzam, adiga deegaanada gobolada dhexe ee Ceeldheer ayaa dabcan mudane ka tirsan baarlamaanka aad u tahay, sidaasoo kale Ceeldheer qaar ka mid warbaahinta maanta waxa ay warinayaan in Al-Shabaab maxaa la dhahay dhalinyarada ay ku qasbayaan inay noqdaan sida warbaahinta ay qorayso Al-Shabaab ay ku biiraan. Marka qatar intee leeg ayaa gobolladaasi dhexe oo dhan Al-Shabaab ay waqtigan ku yihiin? Maxaad ka qaban kartiin mudanayaashii laga soo dirtay deegaanka sadaa ka mid tahay?
Aad ayaa umahadsan tahay. Problemka Al-Shabaab uu ama dhibaatada uu waddanka ku hayo waa Ceeldheer kaliya maahane, Soomaaliya oo dhan ayaa la qabto qeybo ka mid a. Dowladdii Soomaaliya ee annaga aan hadda ka mid ka nahayna awood ay waddankii oo dhan ay kula wareegto ammaankii iyo ay kaga shaqaysana ma lahan, laakiin waan rajaynaynaa inay awood yeelato. Dhibka reer Ceeldheer haystana dhib ayaga keliya hadda u gooniya maahan, waana mid aan aad uga xunnahay. Waxaan rajaynaynaa waqtiyada dhow ama xilligay noqotaba in oo laga bixi doono oo xal loo heli doono oo Soomaaliya nabada hoomida la arki doono haduu Ilaahay idmo.
Waa tahay, waxaan siinayaa marka xildhibaan Deeqo. Adigana Deeqo, maxaad ku dar lahayd?
Sida lala wada socdo problemka xagga amniga ee Soomaaliya dhan way quseysaa, meel gaara ma quseyso. Dhibaatooyinkuna waxay u badan yihiin dhibaato dadka shacabka haysato, ama ha noqoto xagga securityga ha noqoto ama xagga kale ha noqoto. Xildhibaanada qaranka haddaan nahayna wax maanta mugdi nooga jiro wax ka qabadkeeda maaha. Waxaan u wada taagannahay oo nin walba uu u matalaa inuu wax ka qabto dhibaatooyinka jira. Waana mar walban waan shirar waan ka sameynaa qaabkii lagu sameyn lahaa. Xageen amaandhood waxaan ka hadalnaa dagaalada ka socda gobolada, iyadana waxaa guddiyaa loo saaray. Guddigiya wuxuu warbixin ka keenaya qaabka dagaalka iyo dhibaatada meesha ka jirta iyo sida loo xalayn karo.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Markana bal mid ka mid a dhegeystayaasha haddaan dib ugu noqdo oo dabcan qadadka telefoonka ku jira. Halow, may maqlaysaa walaal magacaaga iyo halkaad naga soo waceysid?
Asalaamu calaykum walaal, magacayga waa Aadam Xaaj Xuseen, waxaan joogaa magaalada Columbus gobolka Ohio.
Waa gartay, magaalada Columbus gobolka Ohio ayaad joogtaa. Su-aal ma u qabtaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee nala joogo, ama waxaad weydiinaysa ma jiraan?
Haa walaal, waa mahadsantiin. Waa salaamayaa xildhibaanada. Su-aashaydu waxa weeyaan gobolka iyo dalka guud ahaan sistamkan federaalka baa ka jiro. Waxaa laga yaabaa dowladdiina guud ahaan inay ku sugan tahay federaalka, inay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Baahi badan oo gobolada ay qabaan baa jiro. Xildhibaanada hadday noqon lahaayeen aqalka sare iyo aqalka hoosaba, ma jirtaa xafiisyo inay ka furteen gobolada laga soo doorto, ama ma ku tala jiraan in ay ka furtaan xafiisyo maadaama dadkii ee iyagu matalaan? Su-aasha kale, waddanka abaaro soo noqnoqday baa ka jiro iyo colaado. Gobolladana qaar waxaa muddaa in la yara hilmaamay. Gobolkan hadda gobollada jubbooyinka gaar ahaan Jubbada Dhexe iyo Gedo, colaado soo laalaatay iyo dhibaatooyin badan baa ka jiro. Voice ama cod badan oo dawladda iyo gaarayna uu yar yahay inkastoo madaxweynihii Jubbaland uu hadda maalmahan uu ku sugnaa. Marka xildhibaanada waxaan weydiin lahaa siday u caawin karaan, cod ugu noqon karaan dadkaasi maadaama ay bisho badana ku sugan yihiin.
Wayahay waa tahay, waad mahadsan tahay aadan. Waxaan siinayaa bal sagalay bal maxaad ugu jawaab lahayd dhegeystahaasi problemka wuxuu ku soo celiyay isna gada iyo jubbada dhexeen uu ka jiro guud ahaan Soomaaliya, maxaadna xafiisi ugu yeelan weydeen deegaanada lidinka soo doorto xamar kaliya u joogtaan ayuu leeyahay.
Aadan mahadsanid. Sida aad og tahay, xildhibaanku si uu u yeesho deegaanada laga soo doortay xafiis iyo laba iyo saddex uu ugu yeesho waxay u baahan tahay in qaabkeed uu dalku u sameysan yahay. Dabcan waxay ahayd in xildhibaanadu xildhibaan walba uu xafiis yahay isagu, yani inuusan xildhibaan qof caadiya uusan ahayn xafiis uu yahay, inuu budget leeyahay, budgetkaas inuu xafiisyo maxaan ku dhahay lagu furo, in dad shaqaalaha ay jiraan lagu, in systemkii uu jiro. Dabcan wadan waxaan kasoo aan xildhibaan u nahay oo aan shacab u nahay, wadan aada faqri u ah, wadan haddii mushaaraadka dadka aadka u yar, shaqaalaha dowladda waxaa lagu tilmaamaa 5,000 oo qof inay yihiin oo rayidka ah, 5,000 oo qof waxay ka shaqeysaa kambaniyada qaarkood iska dhaaf dal dhan inay maxaan ku dhahay shaqaale u yihiin, ma suurtagalno maaha. Xamar baanaan xafiis ku lahayn oo hadda xamar oo aan waqtiga intiisa badan ku matalno danaha dadka ee caasimada yaala, baanaan kursi iyo miisaan ku fariisano kan hoolka weyn oo baarlamaanku u taga maahana meel kaloon tagna maleh. Marka dabcan dhibaatooyinka jira ay ka mid tahay, dadka qaarkood waxay isku dayaan ayaga personal effortigooda ama dadaalkooda shaqsiga ah inay wax ku sameeyaan. Aniga hadda waxyaabaha aan ku tala jira waxay ahayd haba yaraada hadduu doonay wax un meel un dadku ay la soo xiriiraan inaan degmada layga soo doortay aan geeyo, laakiin waa dadaal shaqsiyo aniga iga imaaday wixii aan sameeyay, ma ahan wax xildhibaanadu u siman yihiin oo ay maxaan ku dhahay xildhibaanadu
dhan.
Arrinta deegaanada iyo colaadda soo laalaabatay, dabcan annaga xildhibaanaan nahay laakiin maamulo kala gedisan iyo heerar maxaa dhihi jiray hogaan oo kala gedisan oo kala hooseeyo kala sareeyo qaar isbabac yaalaan baa deegaanka ka jira.
Way
kulligeenna waa isku daynaa, xiriiro badanaan la sameynay, marar badanaan ka fariisanay, weli waa waxaan ku raajoogno oon isku dayeyna in dhibaatooyinkaasi permanenti ama joogta ah loo xaliyo.
Haatan Soomaaliya sida aad la socotiinba waxaa ka jira siyaasadda waxaa saameyn ku yeelatay ka jirta gacanka oo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhinaca iyo sidoo kaleeto maxaa la dhahay Qatar oo dhinacyadana ah. Marka waxay u muuqataa in maamul goboleedyada Soomaaliya, maamul goboleed intooda badan saddex ka mid ah ayaa ilaa iyo haatan sheegtay inay ku fikir yihiin oo ay taageerayaan go-aanka Sacuudiga, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay jirto ama dowladda dhexe federaalka ay jirto, haddana maamul goboleedyadu waxay u muuqdaan inay si gaar ah iyaga ula sameysanayaan xiriir arrimaha dibadda. Bal haddaan kugu hormaro Xaniifa Xaabsade, aragti ahaan adinka mudanayaasha baarlamaanka ayaa tihiin, maxaad go-aan uga soo saar weyseen ama uga kulmi weyseen arintan oo u muuqato inay caqabad tahay sida dad badan ay u arkaan oo Soomaaliya, dadka Soomaaliyeeda?
Zahri, waa mahadsan tahay su-aasha. Waxaad moodaa inay aniga si qaasa ii qusayso maadaama aan ka tirsanahay guddiga arrimaha dibadda.
Waa sax.
Waad mahadsan tahay, waa probleem hadda taagan oo ka jiro dalka guud ahaan. Runtii horta wadanka waxaa ka jiro system aan sax ah ayaan jirin oo maamul goboleedada awoodooda yani meeshay ku egtahay sheegayo iyo kan federaalka isku dhexyaa ka jiro. Saas ay tahayna haddana wadan welbo arrimihiisa dibadda waxaa ka mas-uul ah wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka, dowladda dhexe. Sida aan ognay wadankan hadda aan joogno martida ku nahay, arrimihiisa dibadda waxaa go-aan ka gaari karo oo keliya dowladda federaalka Mareykanka. Sidoo kale arrimaha dibadda Soomaaliya waxay ahayd in loo dhaafo keliya dowladda federaalka, maamul goboleedada ay ogaadaan awooddooda meesha ay ku eg tahay. Waxaan u arkaa an inay dheereynayaan, waxaana leeyahay soo gaabiya waxyar go-aankaas dowladda federaalka qaadanaysa.
Waad mahadsantahay xildhibaan Xaniifa Xaabsade. Adinka ayaa laidinka soo doortay deegaanadii baarlamaanka, haddaad tihiin maba ka hadashaan sida dad badan idinku dhaliilayaan. Marka maxaa adinka idinka go-aan oo go-aan ah oo hadda aad u haysaan dadka?
Baarlamaanka horta guddiyuu leeyahay, guddi kastana arrimaha qusayo isagaa ka hadlayo. Arrimaha dibadda guddi u khaasa oo loo doortay loona edmaday inay ka shaqeeyaan ayaa jiro. Guddiga arrimaha dibadda wuu ka fariistay go-aan uu ka soo saaray, hore ugu soo saaray. marka haddii arintii iyada maamul goboleedka dib u soo celinayaan marka waxay noqonaysaa in dawladda oo dhan guud ahaan dib looga hadlo ee baarlamaanka dib ugu fariisan laga fariisan doono insha
Allah dhageystayaasha ayaan waqti siinaya marka le dhageystaha ku jira halow may maqashaa walaal magacaaga iyo halka naga soo wacays
aniga waxa la faadmo jaamacan ka soo wacay Virginia
faadmo soo dhawo
waddow walaal su'aashan rabay inaan weydiiyo gabdhaha xilada xildhibaanadan ee Jacob Soomaaliga qabta waxaan rabaa inaan weydiiyo dadka maadaama ay ayagu gobol gobol laga soo doortay oo dad kursi gobol ku fadhiyaan ama qabiil midda ay rabaan ba ha ahaatee gobollada boroboleemada ka jira xildhibaanadoodu miyay u doodaan dadkoodii haddii ay dagaal ka socdaan ama dhib ku jiro ama miyay hor keenaan baarlamaanka oo yiraahdaan gobolkii aniga layga soo doortay ama dadkii aan matalay ayaa dhibkan haystaa sama aragno ayagoo ka doodaya gobollada shabeellada dhexo kale problemka soomaaliya haddeertaan ugu badan baa ka jira especially marka iyo area dadkii laga soo doortay waddankaas areadaas maxay ugu doodi waayeen dadkooda maalin kasta problemka ku jira taas waa su'aal aan qabo midda kale
ha ka jawaabto bal su'aashaasi aan siiyo xildhibaan Zamzam oo dhinaciga fadhida xildhibaan Zamzam maxaad ugu jawaab leh dhagaystahaas
in bismillaah in faaduma way mahadsan tahay in waa sax oo anaga kuraastan ku fadhino waa kuraas lagu metelo in gobol iyo qabiilo in markasto oo gobolkaas uu problem ka jirano qof ka metelo ma ahan inuu ka fariisto waan ka hadalnaa in for example hadda markaan soo qaato aniga galmudugaa laga soo doortay in dagaalkii xiraale waxaa dhacday anagoo xildhibaano iyo senatora in aan 10 jeer aan madaxweynaha ku laabaneenay oo ahlusuna aan la xiriireenay oo dhahayna bal dagaalka la joojiyo dadka abaara heesto dagaal kama bixi karaan dhaawaciye qofkii ku dhaawacma in xiraale inta caawad waq loo sii wado dhimanaya xataa ma heestaan isbitaalo soo marka anaga waxa noolo soo doortayba kaliya inaan u hadalno baahida gobolkaas ka jirta iyo problem kaasta kaliya waayba waa shaqada aan ka hayna dawladda federaalka waa intaas
way waa tahay waa kugu soo noqon doonaa faadmo dhagaysiyaal farabadan ayaa ayaguna qadka ku jira bal dhinaciiga deeqa ayaa fadhida deeqo maxaad intaas ku dar lahayd ay ka hadashay Zamzam
way faadmo waa mahadsan tahay sidee Zamzam ku sheegtay baarlamaanka federaalku waa wixii u taagan yihiin in ay caawiyaan ama ay ka hadlaan dhibaatooyinka haysta dadkeena waana ka hadalnaa maalin walbaana laga hadlaa ama han noqoto isteediyada han noqoto ama han noqoto haduu dagaal jiro haday abaar jirto inta waa laga hadlaa lagama fariisto inaad kulay kulamadeena la socotana waa laga yaabaa waa ka hadalnaa shirar gaaran way leeyihiin guddi walbana howl gaar ah ayaa u taalo guddiga arrimaha bulshada kale wixii bulshada qaabilsan way ka hadlaan kuwa difaacana way ka hadlaan marka kama fariisan waan ognahay waan u shaqeynaa dadkeena
faadmo hadda intaas uga baxna ana wali su'aal kale ku qabo waxa jirta in dad badan oo Soomaaliyeed ay qabaan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya 300 iyo dhowrka xubnooda waxa qaar kamida lagu eedeeyaa in ay xiriir dibadda la leeyihiin wadamo ka baxsan Soomaaliya kasoo koo inta adinka aad ka hadli lahaydeen mushkilada hadda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe federaalka ay u muuqato in maamul goboleedyada ay arrimaha federaalka ku saleysan arrimaha dibadda ee gacmaha la galaayaan in hadda adinkii laftina la idin ku eedeenayo in dawladda aad xiriir si gaar ah u leedihiin eedaas maxaad uga jawaabaysaa
dabcan eedaas waa jirtaa dad badanaan ka maqalnaa dadku siyaabo kale gudisanay Soomaalidu codkaas ay u soo saaraan ay u sheegan ama social media ku sheegan ama markaan aragnaa noo sheegan ama saano kale to programyada ku mention garayaan aniga hadda kuma dhigi karo waa jirtaa iyo ma jirto because waxa markaad macluumaad rabtid qof oo mas'uulna ah tahay waxna aad rabtid inaad tiraahdo waxa saa jiray iyo ma jiraan waana haysid cadeymo iyo evidence cadeymiye evidence hadda cidna kuma hayo laakiin waxaan leeyahay
madrasanta laakiin inay jirto
waa jiri kartaa inay jirin waa laga yaaba laakiin waxa waaye inay muhiimadu tahay in ay jiraan system iyo qaab loo hubiyo in qofka xildhibaanka ah iyo xildhibaan kaliya ma ahan waxyaabaha maamul goboleedyada lagu eedeeyaa ayagana sidoo kale to inay maxaan ku dhahay xariir la leeyihiin oo mararka qaarkood go'aamada ay gaarayaan ay ku tiirsan tahay xariirada ay la leeyihiin laakiin ma ahan mushkiladaas mushkila sheegaysa shakhsi waxay sheegaysaa annaga aasa ummad ahaan ama aan mas'uuliyiin ahaano ama shacab caadi ahaane loyaltigeena ama maxaan ku raadaa
daacadnimadeenu
xaggey taalaa, ma waddankay la taalaa mise maxaan ku dhahay qofkii lacag haystee la taalaa?
Waayahay xildhibaan deeqo, waxaad bal deeqo iga warantaa, waxaa tahay mudana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, dumar ayaa tahay, sidee ayay caqabad idinkugu tahay, sidee ayay caqabad idinkugu tahay xaaladaha amniga Muqdisho ee adag adinka oo gabdhaa inaad baarlamaanka ka tirsantiin kana shaqeysaan?
Mahadsanid Sahra. Gabdhaha sidoodaba way ka cadifad ahaan maxaa dhihi jira, way dhibaatadu mar walba way kaga badan tahay xagga ragga, waayo waxa ilaalinaya waa rag, darawalkoodu waa rag, meelay maraayaan waa rag. Marka meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto, laakiin mar haddaan annagii doorashadii aan soo galnay oon u bareernay inaan noqono xildhibaan, waxay nala tahay hadda inaan la qabsanay oo aynan wax dhibaataa nagu haynin. Keliya in la yiraahdo gabdhaa tihiin meelaha raggu marama maraysaan, anaga taasa dhan inaan bedelnaaba rabnaaba haddaan nahay gabdhaha xildhibaanada labada gole. Waxaa in awooddi ay leeyihiin raggu iyo qaabka imaanta
maxaliu
shaqeynayaan mid lamid a inaan leenahay, mararka qaar meelaha qaarna aan kaga badannahayba.
Waa tahay xildhibaan Zamzam ayaa barbarkayga fadhida, bal waxaad iga warantaa hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya dhibaatooyinka haysta ee dhinaca nolosha, dhinaca caafimaadka, waxa aad kala socotaan, waxqabad cid aad u samaysaan ma jirtaa? Dabcan inkastoo su-aashaas aad ay u soo noqoto, haddana hooyada iyo dhallaanka waa dadka ugu badan ee dhibaatooyinkana ay gaaraan, haddana u nugul. Marka bal mudanayaal ayaa tihiin, maxaad ka dhihilad su-aashaas?
Waxyaaba ugu muhiimsan oon aan kaga qayb qaadan karnaa waxa ay tahay in aan gudiyadii aan ka tirsaneyno baarlamaanka oo shaqooyinkaas quseeyey aan xoogga saarno, in aan dowladdii kula xisaabtanno maxaa loo qabanayaa. The same time haddana dowladda lagula xisaabtamaayo dhaqaale ku filan in hooyadii dhallaanka isbitaalo loo furo, in wax loo qabto ma awooda, iyadana meeshay ku jirtaa. Maalin dhibeed mar budgetka dowladda laga hadlayaa waxaan lahayn war wasaaradda caafimaadka, aniga waxaan ka tirsanahay guddiga oo arrimaha bulshada ee aqalka sare. Markaasaan budgetkii aan akhrinayna, markaasaan waxaan arkay war maxaa percentage intee la eg bay wasaaradda caafimaadka budgetka la siinayo ay ugu talagashay hooyada iyo dhallaanka MCAG in lay leeyihiin meelo ay ku umulaan, meel caruurta laga talaasho iyo kulli. Mar aan warbixin raadinayaan waxaa noo soo baxday dowladahan hay-adahan internationalka keliya in deeqdooda ama fankooda keliya inay yihiin waxyaabaha isbitaalada hadda magaalooyinka ama gobollada ka furan laga shaqeeyay in ay gacmo shisheeye ama hay-ado shisheeye ay fangareeyaan ay bixiyaan. Marka waxaasoo dhan waxyaabaha u beeska ah waxay tahay dhaqaalihii waddankan dhaqaale la-aanta ka jirto. Haddii dhaqaale la helo unbaa shaqadii la qaban karaa, laakiin the same time haddana wax yar ka hoon haysano. waxa ugu muhiimsan oo maanta loo baahan yahay waxay tahay caafimaadkii iyo waxbarashadii. Caafimaadkii iyo waxbarashada aad ayuu waddanka uga liitaa. In iskuulo la helo oo ugu yaraan inaan wax bilaabno, iskuulo lacag la-aan oo la dhigto hadda waxaa maaragtay iyadana wax wanaagsan ama wax lagu farxa jaamacaddii ummadoo kaleeto arday badanaa dhigato, lacag la-aan ku dhigato, dhowr faculty ay leedahay sanadkan hadda 1,000 arday qaadanaysay oo maaragtay iyagana free oo waxba aan laga qaadin. Sidoo kale in la helo waa loo baahan yahay waxbarasho iskuulkii hoose dhexe sare. Dhinacii caafimaadka isbitaaladii dowladda ay laheed oo isbitaalka Banaadir uu kamid yahay aan dhowr jeer tagnay, waxaa rangareeyo hay-ado ayaa saboorto gareeyo wasaaradda in lagula xisaabto wasaaradda caafimaadka ayagana budgetkan aqaadatiin kaliya mishaaraad iyo running cost inuusan ku bixine. Caafimaadkii ummaddii dadka ugu liito ugu dhibka saameyn ogyahayna ay haweenka iyo dhallaanka ay yihiin inay wax uun ka helaan. Marka hawshaas waa hawsheeni, waanu ku guda jirnaa, waxayna ku xiran tahay incomeka ama wax dakhliga dhaqaalaha dowladda ay hayso ay markasta in shacabka waxa loo qabanaya oo beesku yahay.
Waata ugu dambeyntii waxaan siinayaa bal in aydan noo soo gunaanado tacadiyada iyo dhibaatooyinka dumarka iyo ciyaalka haysta Soomaaliya. Xaniif xaabsade soo dhow mudane.
Mahadsantahay baayo. Run waaye, dhibaatooyin badan ay ka jiro dalka guud ahaan, dhibaatadana sideedba haduu waddanka dhibaato ka jiro, waxaa u nugul ama ay inta badan saameysaa waa haweenka iyo dhallaanka. waa run haween badan oo dhibaataysan jiro wadanka weli kama soo kabsan sidaas ay tahayna dadaal badan la sameeynayo oo ay gabdhaha sameeynayeen oo hay'adaha quseeyo arrimaha haweenka iyo dhalaanka sameeynayeen way soo kabsanaysaa haddana anaga hadaan nahay baarlamaanka gabdhaha ah runtii waa arrimaha aan rabno inaan wax ka bedelno waa arrimaha aan u soo galnayba oo aan waqtigeena ugu soo qaadan inaan xildhibaan soo noqono waxaa kamidana wax ka bedelno haweenka iyo dhallaanka inaan caafimaadkooda waxbarashadooda iyo sida waxyaabihii ay ugu baahan yihiin oo xaquuqdooda ah ay ku leeyihiin xaquuqda dastuuriye wadanku leeyahay inay helaan insha allah waan dadaalaynaa haddana way heli doonaan dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaa laga rabaa inay gurmadkaas wada sameeyaan hal qof iyo labo qof keliya ma dabooli karaan baahidaas marka waxaa la rabaa in haweenka oo dhan guud ahaan dalka oo dhan ummadiisa ka wada shaqeeyaan inshaa
allah. Waad mahadsantahay xildhibaan Xaniifa, bal xildhibaan Sagal ayaa iyadana siinaya ugu dambeyntii Sagal. Maxaad kusoo gabagabeyn lahayd isla arintan?
Mahadsan Zahra. Dabcan waxaan ognahay anaga xildhibaanaan nahay, marka inta aan ka shaqeynayno horumarka dalka, sidoo kale waxaan ka shaqeynaa sharci dejin iyo shuruucda u adeegaya haweenka iyo dhallaanka. Waxaa jira in hadda sanadkii hore 2015 in la ansixiyey conventionkii oo CRC oo ah Child Rights Convention ama conventionka caalamiga ah ee xuquuqda caruurta. Sidoo kaleeto waxaa hadda maraya marxalad qorid oo la qoray oo ay aan systemkii soo gelin weli, sibaa jirta ay shuruucda u wareegaan ilaa ay ka gaaraan codaynta ugu dambeysa. Sharcigii oo maxaan ku dhahay ka hortaga violence-ka haweenka oo violence-ka qaybiisa kala gudbisan, haday ahaan lahayd sexual violence, haday ahaan lahayd maxaan ku dhahay physical abuse,
domestic violence,
and physical abuse. Sidoo kaleeto sharcigii la dagaalanka gudniinka, dhibaatooyinka sharcigii ka hor istaagi lahaa, waxaan ognahay hay-adaheena fulinta sharciga inaysan fulin karin shuruuc aan jirin. Anaga marka shaqada ugu weyn noo taalo waxay tahay in aan hubino in la helo inta ugu badan oo shuruuc ah oo ilaalinaysa xuquuqda dadka tabarta daran oo ay ka mid yihiin haweenka, caruurta, dadka maxaan ku dhahay naafada ah. Shuruucdaas oo dhanna haddeertan qaar badan oo kamid ah waxay marayaan marxaladii qoritaanka, qaarkood waa la soo gudbiyey oo maxaan ku dhahay waxay la yaalaan wasaaradihii ku shaqada lahaa.
Waa tahay, waad mahadsantihiin dhammaantiinba inaad nagu soo booqateen studio v o eda. Aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaya. Marka ugu horreyso gabdha intaan la egna aan wareysto waa ku faraxsanahay. Guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan intaas kusoo gabagabeynayaa. Waxaan u mahad celinayaa martida barnaamijka xildhibaan Zamzam Daahir Maxamuud, xildhibaan Deeqo Xasan Xuseen, xildhibaan Sagal Cabdirasaaq Saaq Biixi, iyo xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade. Dhammaantoodba waxa ay ka mid yihiin gabdhahaasi golaha baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka iyo senatoreska. Waxa ayna nagu soo booqdeen daartani v o a ee Cohen Building. Waxa ayna marti igu ahaayeen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay su-aalo uga jawaabeen anigiyo dhegeystayaashaba. Barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsantahay Zahra Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa dhaqankii hidihii, waxaa haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, bartamihii 1940-nadii wadaniyiintii u tafaaxaytay halgankii soomaalida lagu xoreynayay waxay af iyo qoraalba heshiis ku ahaayeen goor ay noqotaba calan qura hoostiis inay ku mideeyaan dadkooda 5 meelood loo kala qaybiyey, mid walbana ay quruun shisheeyeen lihii isaga qaadatay. Markii dambe wuxuu heshiiskaasi noqday dareen wadareedka ummadda mabda' ku tallaalmay, isaga oo jirkeedana ku sii milmay 1906-kii, markaasoo 5-2 ka mid ahi inta gob noqotay ay haddana midowday, isla markiibana jamhuuriyadda Soomaaliya la baxday. Wuxuu ahaa mabda' lagama hadlaan ah, gar ahaantiisa iyo suuragalnimadiisa mabda' aan shaki la gelin jirin. Mabda' xukuumadihii dalka soo maray, tii lagu maleeyo meelmarintiisa inay ka gaabinayso lagu qoonsado, siyaasigii laga dareemo inuu laabta ku hayana lagu ammaano haddii xataa uu awdkiisa ku kacsanayo. Jabuuti waxay ka mid ahayd goboladii jamhuuriyadda dhexdeeda saddexda maqal looga yaqiin ee iyada oo dadweynuhu uu dabada ka riixayo xoreynteeda xukuumadihii dalku ay aada isugu hawli jireen mar walbana meesha ugu horeysa ajendahooda kaga jiri jirtay. Yar iyo weyn, rag iyo dumar, askar iyo burgees, waxaa la wada qabay gobonimada ay labadu heleen inay kala darooso inta saddexda kale ay gumaysi ku hoos nool yihiin aayahooda inay ka taliyaanna laga hortaagan yahay. Halkuu dhegeedu wuxuu waayadaas ahaa waqooyi iyo koonfur haddaan ahay. Guusha aynu gaaray waa qabyo inta meel inoo muuqata walaalaheen lagu saxariirinayo. Waxaad moodaa in ummaddu ay wadan ahaan u liqday gabyaagii la oran jiray Maxamed Aadan Caws oo yowlo loo yaqiinay mutidii uu reebay markuu lahaa ninkii madi ahaadaaba waa Maxamedow Quuse ma magoolo geed keliya oo milic ku yaalaaya inkastuu mayay qooyo waa muruxsanaaday. dadaalkii siyaasadeed iyo mararka qaarkood kii hubaysnaa ee xoreynta saddexda maqan loogu hawshoon jiray waxaa mar walba damiirka ummadda ku joogtayn jiray maansayahanadii waaweynaa iyo kuwii yaryaraa dadkaba. Gabyaar waliba waxbuu dadaalkaas ku darsaday. Malahaygana waxaa raggii ugu cadcadaa ka mid ahaa Allaha u naxariistay hal abuurkii weynaa ee Cali Cilmi Afyare la oran jiray Cali Afyarana lagu garan ogyahay. Wuxuu Cali gabayo culculus ka tiriya halgankii reer Jabuuti ay gobonimada u soo galeen halkaasoo uu Faransiisku soo gumaystay laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa 27-kii Juun 1977-kii. Inkastoo aan naari meel qabow lahayn, haddana siday Soomaalidu isku wareysatay, gumaysiga Faransiiska lala mid ma ahayn. Waxaa lagu xusuustaa xadig aan kala sooc lahayn, dil, gumaad iyo dhaqan guurinta ummadihii uu soo gumaystay. Wuxuu ahaa gumaysi afkiisa mooye aanu dulqaadan ku hadalka iyo qorista afafka dadyowgii uu saamiga u helay, taasoo eegaba ka muuqata meelo badan oo Afrikada Galbeed ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, kolkuu dami waayay halgankii reer Jabuuti ee soo bilowday 40-nadii qarnigii 20-aad, gobonimadana ay ugu xusul duubayeen ayuu 1976-kii wuxuu Faransiisku abaabulay afti uu dunida ku indhasar caadinayo oo siduu ku dhawaaqay ummadda lagu kala dooransiinayo inay rabto taliskiisa inay ku sii hoos jirto iyo inay door bidayso in Soomaaliya ay ku biirto. Waa aftidii ku caan baxday wii ama no oo ha iyo maya ka dhigan. Wuxuu Faransiisku shaaciyey aftidaasi inay dhici doonto 19-ka bisha Maarso ee isla sanadkaas. Ha yeeshee, waxaa ka go'nay hankii wadaniyiinta reer Jabuuti in aanu marnaba meel mar noqon. Wuxuu garanayay in laga xiriir furto in codku u badan doono haddii doorasho dhab ah la qabto. Muxuu haddaba yeelay Soomaalidii uu islahaa gobonimo ayay doonayaan ayuu xabsiyadii ka buuxiyey. Dad uu dadisyada ka keenay oo weligood aan Jabuuti arag ayuu magaalooyinkii ka soo buuxiyey 10,000 in ka badan oo ah Soomaalidii dhulka u dhalatayna. Intuu baabuur ku daldalay ayuu sahoodinta Jamhuuriyadda Soomaaliya ku daaliyey. Arrinta oo sidaa u murugsan ayaa aftideed la qabtay. Natiijadii lagu dhawaaqayna waxay noqotay tii Faransiisku uu awalba qorsheeyey oo ahayd reer Jabuuti inay doorteen taliska Faransiiska inay ku sii hoos jiraan. Go'aankii kaa xigay ee dabaalnimada gumaysiga laga garan karaana wuxuu ahaa inuu beddelo tan iyo waaguu qabsaday magaca dhulkaas loo yaqiin ee ahaa xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska ama French Somaliland, isaga oo ay la ahaatay haddii magaca Soomaalida meesha laga saaro in aan la arki doonin cid dambe oo gobonimo soo qaada wuxuu u bixiyey deegaanada afarta iyo ciisaha. Cali Afyare oo sidii Soomaalidii kale aada uga damqaday wixii baryaha uu gumaysigu Jabuuti ku falay ayaa tiri masafo murugo weyni ay ku sansaaban tahay ee koldhow aan tiducyo kooban idinka maqashin doono. Waa masafo dheer oo Soomaalida gobta noqotay uu ku canaananayo gabayooxa ay fadhiyaanna uu ku tusaayo, iyada oo ay guwaabo ka tahay ayuu dareensiinayaa nin walaalkii lagu dhugtanay inaan raaxaysi u bannaanayn loona baahan yahay heesaha iyo gabayada qayrada miiran ah in aan lagu ekaane fal iyo ficil lagu daro. Wuxuu yidhi Cali Cilmi, gurma go-aan hadduu yahay geedkeligii gooniya gabayooxa dhaxantiyo gariirka ama bi'iyoe geerida walaalkaa adna garab bannaanide, gacalkay habaabo'o anna gaadis baanahay gardariga siyaaliyeed ubadkaagu ha u go-o gudahaagii oo maqan hadba garax qabo u shubo garaadlaawayaalow gobonnimadu maahe. Sida guulahee yidhi kufri lama gudboonine laynama gabraareen waa gamacnay mooyiye godob adiga kaa maqan haddii aadan u buurayn nin kaleeto gacantii wax ku goosan mayside gabar heela qaadiyo gabaygaanu leenahay galaayuuska beenta meel laguma gaaro af garoofa iyo guur yaan lagu gaboobine waxaana la gudboon maanta gunti la isku geejo. Masafada meelaha ugu dambeeya ayuu Cali Soomaalida ku xusuusinayaa sidii NFD loogu khiyaamay isaga oo rumaysnaa Jabuutina in la rabo in isla waddadii la mariyo iyadana la mariyo. Markaas buu ku soo gabagabaynayaa haddaan Soomaalidu ka dhiidhiin kala qoqobka iyo kala qaybinta inay ku dambayn doonto guul qaarba meel inta lagu ooto uu shisheeyuhu siduu rabo ka yeelo. Markaas buu yidhi NFD gutiya ciil awalna la ku gaadiyay garbaduurkii loo xiray weli lagama goynine eegana gumaysigu ku galgalay Jabuuti dadkii geli lahaa woodka gaban lagama reebine waxaa loo gableeyahay doqonta aan wax garaanine gowraca sidii hore Soomaali ugu gala. Gabashadu ma fiicna eh yaynaan gu noqonine geesiga Ilaah baa garabkiisa taagan. Taariikhda guudnimo goobihii la soo maray gabal ina ku taal iyo ceeb kuma gaboobin. Geyigaynu leenahay gablayuusan noqonine nin jahaad u geyfan tanna gurigii weeye ee googoynta iyo qaybta haddaan geeri laga xigin gabadheennu guur iyo geyaan yeelan mayso ah. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynuu tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaajay oo ahaay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halka idinkaga imaanayana oo aad ka dhageysaneysaan waxay ahayd laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waa 24-ka bisha September sanadka 2017. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
fiidnim wanaagsan markale dhegeystayaal. Waxaan ku sii saqaynaa gebagabadii barnaamijkayga caawa aan caasha cudka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door koronamidii laba caasha.
mahadsaned sandheere. Hogaamiyaasha dunida ayaa si adag uga falceliyey warka Iiraan ay ku shaacisay in ay ku guuleysatay tijaabada gantaal balastig ridada dhexe ah. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Iiraan ay tijaabisay gantaal gaari kara Israa'iil, isagoo xusay in dowladdaasi ay xiriir wada shaqeyn la leedahay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi, taasina waa wax ka baxsan, buu yiri is-afgaradkii aanu la gaarnay dalka Iiraan. Dhulgariir kooban ayaa ku dhuftay dalka Kuuriyada Waqooyi meel u dhow goob lagu tijaabiyo hubka nukliyarka, waxaana loo maleynayaa in arrintani ay tahay mid si dabiica ah isaga dhacday ee aanay xiriir la lahayn tijaabo dhinaca hubka nukliyarka ah, sida ay sheegeen dalalka dariska la ah Kuuriyada Waqooyi.
Aad iyo aad umahadsan tahay caasho. Haatana dhinacii waxaan jaleecaynaa heesaha, waa gebagabadii barnaamijka caasho hees haye
waxaan soo qabanayaa codkaas markiiba dhegtaada ku soo dhacday dhegeystayaasha. Waa heesta qarni, intaanan faahfaahinteeda sheegin bal codkiiba maxamed aan ka dhexbaxno.
casho faahfaahina dadkan u ballan qaadnay heestan aan ka arbushna marabnahay
waqtigaana soo siqaay maxamedow, laakiin ruwaydan waxay ku jirtaa heestan ruwaydii la dhihi jiray doob qalanjadii gabay oo sida aan ku maqlay jawaab u ahayd ruwaydii hablay u hadmaad gursan doontaan marka codadka macaan ee heestan waxay magaceedu yahay qarni. waxaa kuwada luqeynaya Hibe Maxamed iyo fanaanka Allah naxariistay Cabdinaasir Macali Saciid. intaan mar kale kulmayno dhegeystayaashiidan uga tegaynaa, waa soo saaristii Bashir Abikar, Maxamed Cabdisandheeri, anigoo Caashib Raad Cabdina Socodsiin. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.